Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika utata kabega jimata tikelgele kesa sala malaka jal kabega sa saditi meter band digdami lama digdami shani sodami to korretti Washington DC ra kandabar su saganta afan romo amma jal kabam dhaggeeffattoota keenya jaallatamuuf kabajamuu kanneen sagantaa keenya fagoof dhiyoodha karaa raadiyoo intarneetii saatalaayit naayil saatii fi feesbuukiidhaan hordofaa jirtan nagaan keenya kabajaa isin haqa qabu akkam ooltan. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa qophii keenya har'aa keessatti lolli Tigraay keessa akka dhaabbatu dhaabileen amantii naannichaa waamicha gochuu isaanii fi silumaa wanti lola jedhamu hin jiru kan ta'aa jiru namoota yakkaan shakkamanii naannoo Tigraay keessa dhokatanii jiran adamsuudha jedhamuusaa akkasumas Yuunaayitid Isteetsi sagantaa buqqaatota biyya isheetti qubachiisuu deebistee eegaluu ishee kan jedhanii fi kan biroo qabna guyyaan har'aa gurraan dhala 24 bara 2021 Itoophiyaatti immoo gurraan dhala 17 Tigist Gammee sagantaa kana isin biraan ga'uudhaan an Nugusuu Taamiree immoo isin keessummeessuudhaan turtii goona oduu addunyaatti dursa jaallanne gammada.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu roobii har'aaf qabnu kuno. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi akka ta'aniif kan pireezidaant Joo Baayiden maqaa dhahan Liindaa Toomas Giriinfiild. Seenatii Yuunaayitid Isteetsi kaleessa muudama isaanii raggaasisee jira. Muudama kana rippaabilikaanonni booddeetti akka harkifatu ega godhanii booda sagalee deeggarsaa 78 kan mormii 20 raggaasifame. Deeggarsa senatoroota deemokiraatotaa fi kan rippaabilikaanotaa biraa immoo 20 caalaa argatan. Yuunaayitid Isteetsi bitooteessa tokko fuullee keenya kan dabareen kennamu pireezidaantummaa kaawunsilii nageenyaa kan tokkummaa mootummootaa ituu hin qabatiin 71 dura Giriinfiild ambaasaaddarummaan isaanii kun raggaasifame. Bara keessa jirru 2021 gara dhumaatti kaawunsiliin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa filannoo yeroo gaggeessutti Yuunaayitid Isteetsi deebitee itti dabalamuu kafeetu ta'u ministiriin dantaa alaa kan Yuunaayitid Isteetsi Aantoni Bilinken beeksanii jiru. Kaawunsilii kanaaf har'a gama viidiyoon haasawaa kan dhageessan Bilinken barcuma kaawunsilii kana keessaa qabaataa turre akka deebinee argannuuf deeggarsa biyyootii miseensa tokkummaa mootummootaa ta'an hundaa gaafannaa jedhaniiru. Kaawunsiliin barcuma 47 qabu kun waggaa 3 kan qabame yoo ta'u Bilinken bara 2022 fi 2024 gidduutti deebisnee qabachuu qabnaa jedhan. Yuunaayitid Isteetsi bulchiinsa duraanii kan Doonaald Tiraamp jalatti miseensummaa kana keessaa baate. Tiraamp kaawunsiliin kun karaa ta'uu hin qabneen Israa'el irratti qiyyaafataa akkasumas biyyoota galmee kabajamuu mirga dhala namaa gaarii hin qabneetu miseensota ta'ee jechuudhaan biyya isaanii keessaa baasuun isaanii ni yaadatama. Waraanni Maayinamaar mootummaa siiviilii kan uummataan filatame aangoorraa darbuun rakkoo siyaasaa eega uumee booda biyyoonni ollaa furmaata argamsiisuuf yaalii godhan itti fufanii jiru. Waraana biyyattii aangoo qabateef ministeera haaja alaa akka ta'an Wuunaa Luwiin har'a gara Baankokitti kan imala yoo ta'u muummicha ministeera biyyattii fi gita isaanii kan Taayilaand waliin dubbachuuf ta'uun beekameera. Kanas kan beeksise mootummaa Taayilaand ta'uun ibsameera. Ministeerri dantaalaa Indooneeziyaa marii kanaaf Baankok kaseenaa yoo ta'u dhaabbati oduu Rooyters akka jedhutti ministeerin dantaa alaa kan waraana Maayinamaarii fi ministeerin dantaa alaa Indooneeziyaa har'a wal arganii jiran. Kanas madda ministeerii dantaalaa Taayilaand irraa odeeffannoo arganne jedha. Indooneeziyaan dhimma kanaaf deeggarsa miseensota waldaa biyyootii Eeziyaa kibba bahaa gaafataa jirti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaati. Adda addummaan ilaalcha gosaaf siyaasaa sochii gargaarsa dhala namaa walitti qabuuf godhamu irratti dhiibbaa qabaachuu akka hin qabne lammiiwwan Tigraayii fi Matakkal keessaaf gargaarsa walitti qabaa akka jiru artistii fi falmaa mirga dhala namaa akka jedhame Taammaany Bayyanee waamicha dhiyeessee jira. Artisti Taammaanyiin kan hoogganamu gareen mirga lammiiwwan Itiyoophiyaaf walta'iinsa sadarkaa addunyaa jedhamu. Uummata Tigraayii fi Matakkal keessaaf sochii gargaarsa walitti qabuu Finfinnee keessatti jalqabe itti fufeera. Kaayyoo guddaan sochii kanaa hafuura adda addummaa cabsuudhaa jedha Taammaany. dhimma gargaarsa dhala namaa irratti addaan qoodamne hin dandeenyu jechuun artiistonni sochii kanaaf deeggarsa qaban dubbachuu isaanii Iskandar Fireew gabaasee jira. Miseensonni paartii Izamaa bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessatti hidhamuu isaaniif aangawoota bulchiisa godina Koonsoo himatee jira. Paartichi miseensonni isaa 11 tuduula filmaataarra jiranii hidhamuu dubbiimaan paartichaa Naatnaa'el Fallaqa BOF ibsaniiru. Guyyaa 3 hidhaa keessa eega turanii booda kibxata kaleessaa gadhiifamu Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Gaanaan tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu kan argatte yoo ta'u kunis karaa sagantaa tallaalii waliin qooduu kan addunyaa jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n gaggeessaa jiruun ta'uun beekameera. Tallaalii yuunivarsiitii Oksfoordiin hojjetame AstraZeneca jedhamu 600,000 roobii har'aa magaalaa galma mootummaa Gaanaa Akraa dhaqqabee jira. Kan oomishees dhaabbata biyya Hindii Serum jedhamu yoo ta'u addunyaarratti tallaalii hedduun kaampaaniin kun oomishuun beekama. Tallaalii kanas bitee gara Gaanaatti kan erge. Tallaalii kana addunyaarratti waliin ga'uuf dhaabbata hojjetu COVAX jedhamuu fi jaarmiyaa fayyaa addunyaa fi gamtaa Gavi jedhamantu gargaare. Gamtaa tallaalii Gavi jedhamu dureessicha Yuunaayitid Isteetsi Biil Geetsiif haadha warraasaatu hundeesse. Kunis ijoollee hiyyeeyyii Afrikaa keessaa tallaalii akka argatan gochuuf ture. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Galatoomii jaallannee kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii keenya jalqabaatti ceenaa waraana Tigraay keessatti adeemaa jiru gareen wal waraanan ariitiidhaan dhaabanii gara mareetti akka seenan gumiin dhaabilee amantii Tigraay torban darbee waamicha godheera. Ibsa waamichaa kanaan waraanni sun lubbuu lammiiwwanii qulqulluu hedduu ammayyuu balleessaa akka jiruu fi burmi Soomaalee barbadaa'aa jiraachuu yaadachiise mareen akka jalqabuu fi hawaasa addunyaa dhiibbaa gochuun qabaa jechuudhaan gabaasaan keenya Mulgeetaa Asfaa na gabaasu Tsiyoon Girmaa afaan Amaaraarraa immoo gabaasa ergiteen namoota yakkaan shakkamanii naannoo Tigraay keessa dhokatanii jiran qabuudhaa fi sakattaa godhamuun alatti naannicha keessa lolli hin jiru jechuudhaan Meejar Jeneraal Mahammad Tasammaa VOA'tti himaniiru jetteetti. Ministeera ittisaa Itoophiyaa keessatti daayireektara olaanaa indoktirineeshinii kan ta'an qondaalli waraanaa kun akka jiranitti akka miidhaa garee ciccitoota Hawaat gaggeesseen osoo ta'e Tigraay haala amma itti mul'attu kanatti hin jirtu. Gaaffilee biroo Tigraay keessatti ka'an biroos Tsiyoon gaafatteetti kan Mulgeetaa Asfaa waliin gabaasaa dhiyaate Tuujubeen Cuunfitee dhiyeessiti.
Naannoo Tigraay keessatti raawwatamaa jira ka jedhan wal waraansi dhaabate kanneen lola irratti bobba'an hatattamaan dhaabanii gara mariitti akka deebi'an gumiin waaltaalee amantii Tigraay torban darbe waamicha dabarsee jira. Gumiin kun ibsa baaseen waraansi sun lubbuu lammiiwwan nagaa ammayyuu dhabamsiisaa waaltaalee jiran mancaasaa waan jiruuf mariin karaa nagaa akka jalqabamu hawaasi addunyaa dhiibbaa gochuu qaba jechuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Akkuma kanaan haala yeroo ammaa Tigraay keessa jiruuf walumaa gala haala waraansi sun itti geggeessame akka nuuf ibsaniif daayireektara olaanaa indoktirineeshinii ittisa biyyaa Itoophiyaa Meejar Jeneraal Mohaammed Tasammaa waraana Tigraay keessa jira jedhameef deebi'innaa kennan akkas jedhan.
መቀሌ ከተገባ በኋላ ጦርነት የሚባል ነገር የለም ውጊያም የሚባል ነገር የለም የተበታተኑትን ወንጀለኞች የማደንና የማሰስራ እዚህም እዛም ትንኝ ግጭቶች እነሱ ነፍሳቸውን ለማዳን በሚያደርጉት
መቀሌ እርገሴናም የቦደ ወራና ዋንት ጀረሙን ጅሩ ሎላ ዋንት ጀረሙን ጅሩ የከምቶተ ተምሳን አደምሱፍ በርባዱረት ወልትቡኝ ሳውንት ጥቆን አሲፍ አቺ ጅሩ ልቡ ወልፈቹ ፍቱፊ ገኒ ራያን እትሰብያ ሞ ሴራ ከበጂሱፍ ዱለ ገጌሱን ወልት ቡንስ ጥቆን ጅሩ ሰደርካ ወራን ሳፈ ሰደርካ ሉላት ይሁም ቱን ጅሩ ገሬሌ ሽሮር ከሰን ጥቆ አደም ሱራ አማ ገረነ መዱን ፋት ሐረት ዴማሜ ቱጅራ ጀራን ጀነራል መሐመድ ሎለ ሰና ከጀልቀበ ገሬ ወሃት ጀቹን ሂማታኒ ቡራሌ ሚሶማ ሄዱን ዲገሜራ ልቡ ሄዱ ገላፈቴራ ማይካድራት ቱነፊን ፍጤንስ ጀማ ግጌ ሰሜራ ራያ እትሰብያ ረት ጎችሱ ከነሳ ራወቹን ሳሚችራ ወተሜረ ጀራን እንኑማ መቀሌ ራበቀቴ እናበው ሂደምቶተ ኩመኩጠኒ ኦል ይኬ ጉድናሌ መራፍ መጋላና ኖሰና ጉዶ ኬሰ ገጥይሱዳን ኡመት የከደለገን ከነን ሂደመኔ ቱራኒን አከሳማም ጄቀሙፍ ምርግሳ ከዲተሙ ከንጎዴ ሁምነ ገረጀበይሰሰና ጀዳን ዱለሰነ ኬሰት ልቡን ሳኒ ከደርብ ኦቦሰኩ ቱሬ ጌታቾ haleella akka bakakka raawwanneerra ka jedhan akka ragaatti ka tuqamu. Sana dura pirezidaantiin naannoo Tigraay duraanii Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el weeraratu nurratti oofamaa jira. Fakkeenyaaf gama Amaaraatiin, gama Eertiraatiin akkasumas mootummaan federaalas nu weeraruuf qophaa'aa jiru ka jedhutu dhagahamaa ture. Gareen uwwahaat haleellaa sana ofirraa ittisuuf kan raawwanne innaa jedhan dhagahama. Gama mootummaa Itoophiyaaf gama ittisa biyyaan akkamitti ilaalama? Eenyu dursee haleellaa sana raawwate? Kanneen tuqamanii ala ragaa kabiroon maaltu jira jechuun gaaffii Tsiyoon gaafatteef Jeneraal Mohaammed innaa deebisan.
እዚህ ላይ ሁለት ተጨባጭ የሆኑ እውነታዎች ላይ መግባባት መቻላለን። ይኸውልሽ ጥቅምት 24 ከመድረስ ከሶስት ከአራት ቀን በፊት አሰልጥነው ያወጧቸውን ብርጌዶች
አስረት ዱጋ ቀበተማ ታይ ለመረት ወሊገሉ ደንደው ቀምና ውያን ጋፍ ድግደሜ አፍሪቱን አቀብንዱር ሙርነ ወራና ኢሳን ለንጅሰኒ ቆጴሰን ወጂናጋ ኤክሲሱ መቃጀዱን ናኖ ሞራራያን እትሰብያ ከሰ ቁበቴ ጅርቡ ፈቺሰን ሞራሌ ጅረን መረት ማርሰኒሩ ሰደፋን onkoloolisa digdamii afur waaree booda mootummaan federaalaa innaa maallaqi jijjiirame Tigraayiif uummata Tigraayis argachuu qaba ka jedhuun maallaqanni Antonoviidhaan erge buufata xayyaaraarraa saamaniiru. Ramaddii hoogganaatu ture jijjiirraa humnootiitu ture. Sana gufachiisaniiru. Akkasuu ta'e mootummaan homaan jenne humni waraanaa dirqamaaf Tigraayirraa gara adda waraanaa kabirootti sossa'uuf innaa ajajamu gufachiisaniiru. Tigraayiin akka seenu utuu hin taane akka inni achii ba'uuf. Humni kabiroon gamas akka hin seenne ofiisaayyuu gareen kun beeka. Inni sadaffaan immoo waraana sana akka isaan jalqaban kan mul'isu naannoo maraka jiru raayyaan ajaja waraanaa gama kaabaa daqiiqa 45 keessatti to'annee jirra nu waliin hojjechuuf fedha agarsiisaniiruu jedhan. Dhufanii nu weeraran dhukaasa nutti banan ka jedhu utuu hin taane raayyaan ittisa gama kaabaa nu waliin hojjechuuf fedhii agarsiiseera. Kanaaf raayyaan ittisa biyyaa naannoo kabiroo jirtanis mootummaa naannoo Tigraay waliin dhaabadhaa waamicha jedhu dabarsan odeeffannoon kun ragaa akka ta'utti lafa jira. Olola isaan dursanii lola nurratti banan jedhuuf ragaas hin qaban dhiyeessus hin danda'anii jedhan. Meejar Jeneraal Mohaammed ittaansuudhaan guyyaa haleellaan sun irratti raawwatame raayyaan ittisa biyyaa hawaannisa ittisuuf bobba'ee daa'imman maatiin irra hin jirre nyaachisaa hawaasa COVID-19 miidhame gargaaraa oole. Hoogganammoo haaromsa maqaa jedhuun iggitanii gara galgalaa mooraalee jiran mararratti yeroo tokkichar raayyaa waraanaarratti haleellaa raawwachuun isaanii shakkiin qabu. Kan sekutireen tarkaanfii akka bakakkaa jedhe tarkaanfii ganiinsaa isaan fudhatanii jedhan. Haleellaa akka bakakkaa dhuguma jalqabaniiru. Ibidda isaan qabsiisan garuu isaanuma galaafate rasaasa duraa kan dhukaase garuu isaan ture jedhan. Waraanni ittisa biyyaa gamas ture hanga guyyoota 2-3 ofirraa ittisaa ture. Sana booda waraanni ittisa biyyaa akka haaraatti gurmaa'ee hojii farra haleellaatti kaseenee jedhan. Daandii walqunnamtii waraanaa jijjiiranii akka inni wal hin argine taasisaniiru, iggitaniiru, kuusaa meeshaalee to'ataniiru. Gochaalee kana mara erga raawwatanii booda hojiin farra haleellaa fudhatame humna sana dhabamsiisuudhaan Tigraay keessatti seera kabachiisuun danda'ameeraa jedhan. Yeroo ammaa immoo dhiyeessii gargaarsa namoomaa laalchisee rakkootu jira, dhiittaa mirga namaa raawwatamaa jira. Namoonni waraansisuun isaaniin ilaallan mirgi isaanii dhiitameera. Dubartoonni humnaan gudeedamaniiru. Namoonni ajjeefamaniiru. Fixiinsi jamaa geggeessameera ka jedhaman gabaasaaleen jaarmolii mirga namaa sadarkaa addunyaaf miidiyaalee sadarkaa addunyaan guyyaa guyyaatti gabaasamaa jira. Waraanni sun erga dhaabate waan geggeeffamu humtuu erga hin jiraanne namoota miidhamaniif gargaarsa namumaa dhiyeessuun waan hin danda'amneef maaliifi? Bulchiinsi naannoo sanaa kan yeroo konkolaataawwan sossa'uuf yaaddoo nageenyaa qabu jechuudhaan irra deddeebi'uun ibsa kenna. Meejar Jeneraal Mohaammed deebii kennaniiru.
እኔ ትግራይ ላይ በጦርነቱም ጦርነቱ ከቆመ በኋላም ደጋግሜ ሄጃለሁ። አንዱ የግንኙነት ማቴሪያሎቹን አውድመዋቸዋል። በቀላሉ ተኩ አልነበሩም።
አን እና ወራንሰ ሰናስ ወራንሰ ሰነ ቦዴስ እረ ደደቢውን ገመስ ደቀራ እኒ ቶኮ ሜሻሌ ቁንነምቲ መንጫሰኔሩ akka salphaatti bakka buusuun hin danda'amne. Tajaajilli ibsaa adda citeera. Tajaajilawwan kabiroon humna ibsaa waliin wal qabatan kan akka baankii, bishaaniif baaburri minaandaa kudhaabateera. Sadaffaan daandilee firqichawwan manca'aniiru. Waajjiraaleen saamamaniiru. Buufataaleen fayyaaf hospitaaloonni daawaaleen saamamanii gara bosonaatti fuudhamanii deemaniiru. Kan biraan humni kun lafeen dugda isaa hin dhaadhaamu. Namoonni hidhatanii bakka adda addaatti tamsa'an carraa argataniin adeemsa kana gufachiisuuf hojii guddaa hojjetaa turan. Waaltaaleen sun tajaajila akka hin kenninetti macca'uun isaanii Humnoonni tamsa'an kun immoo meeshaalee atomaatikii kilaashii hanga rasaasa soddomaa nyaatu. Namni qabate tokko bosona yookaan daandii tokkorra dhokate waa baay'ee balleessuu danda'a. Kanneen kana fakkaatan malee waraanni waan jiraateef miti. Mootummaan gargaarsi sun akka hin kennamne dhiibbaa gochuu dhabee miti. Kabroon immoo uummatumtiyyuu bakka gargaarsi itti kennamu dhaqee akka hin fudhanne ijaarsa 1-5 jedhu qabaniin ewwahaatiin akka waaqaatti ilaalaa waan turaniif shakkiitu ture. Kun hunduu walitti dhahame hojiin dhiyeessii gargaarsaa salphaa akka hin taane godhe. Akkaataan teessuma lafaa Tigraayis jira. Hojii hojjetamellee ibsuudhaaf fedha kan hin qabaanne namoonni hawaasichi na geggeessa jedhee yeroo filates fedhiin qaban. Buufati fayyaa cufamee ture banamee wal'aansa kennaa utuu jiru gaazexeessonni dhaqanii haalli amma jiru maal fakkaata jechuun ennaa gaafatan deebisuuf fedhan agarsiisne. Gargaarsa kennameef namoota gargaaraman garuu an ofii koo achi dhaqee argeeraa jedhan. Waan jiru dubbachuurra isa kana duraa odeessuu itti fufan kan jedhan Jeneraal Mohaammed uummatichi saamamuun mirkana. Kan saames juntaadhaa jedhan. Hidhamtoota 10,000 ol gadhiise, yakkamtoota gadhiise, ofiis saamee, uummata saamicha barsiise jedhan. Maallaqa xayyaararraa saamee ka deeme, warqeef dawaalee saamee, juntaan deeme, harcaatuu isaanii dargaggoonni yoo fayyadaman kun nama ajaa'ibu. Kana maraaf kan itti gaafatamu juntaadhuma jedhan. Meeshaa waraanaa saameenis gara Baahir Daariif Gondaritti rookkeettii furguggisuudhaan lubbuu namaa galaafate, qabeenyaa mancaase, biyyoota hollaatti dhukaase, misiraachoo dhageessise tun taane lubbuu balleesse, biyya hollaa waliin illee shakkiin akka jiraatu godhe. Kanaaf Tigraay keessatti kan uumame maraaf sababaan juntaan kan uume jedhaniiru. Kabiroo ijoolleen durbaa humnaan gudeedaman ka jedhu waraana keenya irratti illee raawwate kan adeeme waa hedduutu jira. Inni ofiisaa wal fakkeessee yuunifoormii uffisee kabobbaasetu jiru. Humnoonni badii maqaa raayyaa waraanaan gandeen keessa deemanii yakka hedduu dalagaa jiru jedhan. Miseensi waraanaa 1-2 ka dogoggore yoo jiraate qajeelfama qabna. Namoonni dhuunfaallee yoo dogoggoran waaltaa qabee seeratti dhiyeessu qabna jedhaniiru. Komishinni mirga namaa Itoophiyaa ituu nafin dubartoonni 108 humnaan gudeedamanii hospitaala keessa jiraachuu, kanaafis immoo irra hedduu kan himataman loltoota Eertiraa gamas jiran jedhama. Mootummaan Itoophiyaa immoo mootummaa Eertiraa laalchisee waan ifa ta'e ka jedhe hin qabu. Loltoonni Eertiraa daangaa ce'anii lammiiwwan Itoophiyaa irratti dhiittaa mirga namaa geggeessan ka jedhame laalchisee ragaan qabdan maali gaaffii jedhuuf ennaa deebisan.
የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እና የኤርትራን መከላከያ ዩኒፎርም ቀድማ ዘጋይቶ መቀሌ ዙሪያ ላይ ጄኖሳይድ ለመፈጸምም ተዘጋጅቶ እንደነበረ የነበረንን
ዩኒፎርም ይራያ የተሰብያፍ ካን ኤርትራ ዱርሴ ቆጴ ሱራን ናኖ መቀሌ ተስፍጥን ሰገገሱፍ ካሮርሴ አከቱር ኦዴፈኖ ጅሩ ቡራ ጎዳኔ ራያን እትሰብያ መቀሌ እቱንሴንን እብስኔ ጅራ ካናፍ ኦዴፈኖን ኩን ኡጋር አባቴ ዴፈመታናን Seeraan deebiinitti kennama. Nuti garuu akka waaltaa keenyaatti kan nuti beeku haleellaa sana kan duratti raawwate juntaadha. Kan injifate immoo nuyi. Ammas kanneen badii dalagan adeemsa seeraatti dhiyeessaa jirra. Sababa kabiroo uumuun waan isaan irra tureef sababa kana uuman jedhan. Kanaaf nuti hojii biyya oolchuu hojjetaa jirraa jedhan Jeneraal Mohaammed. Gama raayyaa itti sabiyyaan namni meeqa akka du'e, qabeenyaan meeqa akka manca'e ni beekamaasa jedhuuf illee eeyyee ni beekama jedhanii Waaltaan waraanaa naamusa ofiisaa qaba waan ta'eef amma hagas jechuu hin danda'u jedhaniiru. Injifannoo argameen ennaa ilaalamu garuu lolli sun of eeggannoodhaan waan geggeeffameef hagas miti kasaaraa xiqqoodhaan injifannoo guddaan kan itti argamedha jedhan.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoodhaan meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas saatalaayit naayil saatii fi feesbuukii keenya irratti kallattiidhaan nu dhageessu. Haga xumura sagantaa keenyaatti inni waliin tura jenna gara qophii itti dabarra. Waggoota arfan darbaniif kan addaan citee ture sagantaan qubsiisa boqottootaa kan Yuunaayitid Isteets jalqabamee jira. Bulchiisi Pireezidant Joo Baayiden sagantaa bara bulchiisa Pireezidant Tiraamp dhaabbatee ture kana jalqaba ji'a kanaatti kan jalqabsiisanii turan yoo ta'u, baqattoonni carraa kana eeggataa turan garuu sagantaan kun dhaabbachuun jiruu isaanii akka gaagee ammas abdii homaa waan qabatamaa akka hin dhageenye dubbatu. Gama biraatiin dhaabbileen namummaa murtee bulchisa Joe Biden jajanii jiru. Galmoo Daawit Nairoobii irraa gabaasa kana ergee jira.
Obbo Mohaammed Abdullaahi baqataa lammiin Itoophiyaa ganna 30 ol buufata baqataa Keeniyaa lameen keessa jiraataniidha. Akka mootummaan ergee kufeenii biyyaa baqachuu ka'eeman Obbo Mohaammed buufata baqattootaa kaababa'aa Keeniyaa jiru dadhaab keessa gana 25 buufata kaakumaa keessa ammoo ganna 5 ol akka jiraatan dubbatu. Obbo Mohaammed silaa sagantaa Yuunaayitid Isteets ittiin baqattoota ofitti fudhattuun jiruu baqaa warra obbaafatan keessaa tokko turan. Abbaan ijoollee shanii keessumaa ganna 4 darban bulchiinsi pirezidaant Tiraamp duraanii sagantaa kana waan cufee fi abdii kutanne jedhu.
Jireenya kana keenna akka saayikooloojii sammuu teenya akka malee balleeftee galmee teenya duraan fuula duratti ganna hagatii keessatti hojii keessatti dhibamnee ilmaan keenya dhibatanii harma jiraatanii dhibeessi keessa nurra ga'ee nagaa dhabuun ammoo galmeen teenya tun achiin deebinee amma hin beeknu waa hii kanaafuu haga taraamillee sammuun teenya tun akka malee nu dhibamne. Waan hamtuun na dhagayame fuula duratti ilmaan keenya fuulleen teenya jiruu bareedduu akka barannoota akkatti jiraannu. Biyya sanii sa'a kana ammoo taraan dhufnaan sammuun ta'een akka malee ilmaan keenyaaf wanni maraa maatiin ta'een akka malee hin qabne kanaaf akka malee nu dhagayamteedha.
Obbo Mohaammed dabalanii ijoolleen isaan buufata baqataa keessatti horatan dhimmuma kana isaan waan gaafatanii fi sanaaf deebii kennuun akka isaan dhiphisu dubbatu.
Isi abbo wanni nu gaafuu irra baanimee jira wanni kun kan galmeen teenya ta'a Ameerikaa maal taate kanaafuu halkan maraana gaafatti ilmaan sun ani biyya santi barachuu fedhaa biyya santi jiraachuu fedhaa. An biyya rifujii keessa dhaladde gurbaan amma tokko foonfoo hobbaasee ganna isaa rifujii keessa dhalate amma nama guddaa ganna 30 jira ijoolleen sun maraa sammuun isaanii amma tokko fayyaa hin qabdu jiruun akka maleetti hammaatte.
Baqataan dhalooteen Itoophiyaa buufata baqattoota dadhaab keessa jiraatu ka'anis silaa sagantaa qubsiisa baqattoota Yuunaayitid Isteets kanaan jiruu baqaa kana keessaa nan ba'aa ture jedha.
Ergi galmeen kiyya erga garasitti darbee amma gara waggaa 7 deema. Sanechuun 2014 keessa galmee kiyya garasitti dabarsanii waan hundumaa erga fitee garasitti darbee ergas akka carraatee bara 2016 keessa hin hojjetame eegaa turre erga adeemsuma kana keessa haaluma garaagaraatiin hundumaa siif achi deddeeressanuu kanaarra ga'e. Erga immoo mootummaan haaraan Ameerikaa pirezidaantiin Tiraamp aangoo gara aangootti dhufanii akkuma namni cuftuu beeku baqattoota irra dhiibbaa garaagaraa godhame. Carraa sanaani namni baay'een isaanii sababa akka eenyu sana eeggachaa turaniin kan filaayitii irra dhaabbatantu jira kan meedikaaliin erga hojjetamee waan hunda fixatanii jireenya isaanii meeshaa qabanillee gurguranii deemuuf qophaa'anii warreen jalaa ammaati hedduu jira. Sababa kanaaf nullee ergasii amma waan kana carraa kana argannee nuu dabartii jennee silaa rakkoo kana keessa sababa nageenyatiin asitti namoonni illee kan. Miidhaan irra gaggee hedduu kan mataan kan maraatanii kan bultii isaanii jalaa diigamee walii eenyuudhaaf sababa jireenya isaanii eenyu ta'ee sababa kanaaf dhiibbaan inni ka'e sababa xiisammuu ikonoomikaalii waan hedduutu baqataarra ga'aa ture hanguma har'aatitti illee maaliif irra deddeebi'anii hanga ganna 10 fa'aa turuu dandeessu sababa jedhuun. Keeziin kee takkaa isaanitti sammiit erga ta'ee booda carraan biyya biraa kan ittiin argattu hin jiru waan natti eeggattu hin jiru isaanuma teessee guddaa isaan immoo si waamanii. Imeelii yeroo hunda yoo ergitee fi nu eegaa jedhu sababa kanaaf yoo inni illee hanga isaan yookiin si kuffisanii yookiin waan biraa si godhanitti waan natti eenyutti waan hin jirreef carraan biraa waan hin jirreef sababa kanaan dhiibbaa hedduutu baqataarra ga'aa ture xiisammuu ikonoomikaalii. So kanaaf haga kana xiqqaadhe jedhanii ibsuuf baay'ee namatti ulfaata jechuudha.
Amma garuu bulchiinsi pirezidaant Joe Biden murtee haarawaa baaseenii qoqqobbii pirezidaantiin US duraanii Doonaald Tiraamp sagantaa qubsiisa baqattoota irra ka'an kaasanii jiru. Kanaanis gurraan dhalaa 4 bara 2021 ajaja immigireeshinii ilaallatuun dabarsaniin Biden Yuunaayitid Isteets akkuma duraanii baqattoota ofitti simatti jedhan. Obbo Mohaammedii fi baqataa Oromoo dadhaaf jiraatu ka'an waa'ee murtee kanaa isaan gaaffeen ture.
Gammachuu guddoo itti qabna amma immoo baqattoota itti fudhannaa yaada isaan jiran kanarratti guddoo. Tarii ilaalcha keessa galchanii gara furmaata tokko nuuf fidu kan jedhu abdii waan qabnuu fi gammachuu hanga tokko itti qabna amma ammaatti garuu wanni kana hidhamee akka baqataatitti nutti himame jiraachuu baatullee abdiin ni jira abdii ni qabna hidhee yaada.
Yoo rabbi jedhee namni kun yoo murteesse mee hin eegna akka taatu hin beeknu ammoo mee nama kana laalla yoo rabbi jedhee nama kana laalla abdii yoo rabbi jedhee.
Antoonii Bilinken barreessaan waajjira ajaa'ala Ameerikaa biyyi isaanii Yuunaayitid Isteets mirga baqattoota akka eegdu kanaanis jalqaba ji'a kanaa kaastee kooluu galtoota loogii malee akka simattu beeksisan Blinken, sagantaan kun loogii malee akka raawwatamuu fi teeknoolojiin akka to'atamu darbees immoo namoonni sagantaa qubannaa kanaan gara Yuunaayitid Isteetsi dhufan dinagdee fi hawaasa Ameerikaaf bu'aa gaarii akka ta'aniif uumsanii sagantaa kana waggoota dhufan kana keessatti cimsanii akka itti fufan beeksisan. Dhaabbileen gargaarsa baqattootaa warreen akka IOM fi UNHCRC murtee bulchiinsa Baayden kana jijanii jiru. Michel Salmon, direktarri waajjira giddu galeessaa fi kaabaa Ameerikaa IOM, godaansi namaa biyyaa yoo haala qindaa'aan gaggeeffame guddina naannoof bu'aa akka qabu himanii dhaabbanni isaanii IOM bulchiinsa Baayden waliin hojjechuuf qophii akka ta'e akeekan. Jarmaa mootummootaatti ejensiin dhimma baqataa UNHCRC murtee mootummaa Ameerikaa kana jajee jira. Komishinar ejensii UNHCR Filippo Grandi murteen bulchiinsa Baayden lubbuu baqattoota hedduu baraaraa erga jedhaniin booda qoqqobbii bulchiinsa Yuunaayitid Isteetsi duraanii sagantaa qubsiisa baqattootaa kanarraa kaa'ee ture qeeqanii jiru. UNHCR ammasii baqattoota miiliyoona 20 ol akka gargaaraa jiru kan beekse yoo ta'u isaan keessaa miiliyoonni tokko olii warra rakkoo nageenyaa qabanii fi qubsiisni biyya sadaffaa kan isaan barbaachisudha jedha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit, Nairobi.
Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Sagaleen Ameerikaa har'a guraan dhala 24 waggaa 79ffaa yeroo duraatiif tamsaasatti jalqaba ayyaaneffate. Bara dukkanaa yeroo waraansa addunyaa lammaffaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi olola mootummaa Naaziiraa irratti geggeessamu dura dhaabbachuuf dhaabbata tamsaasoo fi kan odeessa dhugaaf loogii hin qabne tamsaasu qabaachuun barbaachisaa ta'uu murteeffate. Kanaaf jecha sagaleen Ameerikaa yookaan VOA'n guraan dhala tokko bara 1942 hundeessame tamsaasa isaa jalqabaa afaan Jarmaniitiin guraan dhala 24 qilleensa irra oolche.
Hier spricht die Stimme Amerikas heute und täglich von heute an. This is a voice speaking from America. Daily at this time we shall speak to you about America.
Kun sagalee Ameerikaa irraa dubbatu. Guyyaa guyyaatti yeroo kanatti waa'ee Ameerikaaf waa'ee waraansaa isinitti himna. Oduun isinitti himnu gaariis hamaas ta'uu mala. Garuu oduu dhugaa isinitti himna kan jedhu ture katamsaasichi guyyaa sana afaan Jarmaniitiin itti jalqabe. Sagaleen Ameerikaa jalqabarraa kaasee jireenya Ameerikaatti foddaa banee waa'ee jireenya Ameerikaa addunyaa dhageessisuutti fuuleffate. Eeyyeen dhugumatti sagaleen Ameerikaa akka seeraan lafa kaa'ametti oduu qabatamaa kan loogii hin qabnee fi gama hundammate dhiyeessuu qaba. Yaadawwaniif dhaabbatoota Ameerikaa akkasumas imaammatoota Yuunaayitid Isteetsi madaalawoof hundarmaachisoo ta'an tamsaasuu qaba. Ayyaana waggaa 20ffaa hundeeffama VOA dhaachisuudhaan kan dubbatan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi yeroo sana John F. Kennedy oduu Ameerikaa guutummaa addunyaatti himuun hojii sagalee Ameerikaatii jedhanii turan.
This is an extremely difficult and sensitive task. On the one hand, you are an arm of the government and therefore an arm of the nation.
Hojiin kun hojii baay'ee ulfaataaf eeggannaa barbaadu. Gama tokkoon isin harka yookaan qaama mootummaaf biyyaati. Oduu keenya akka itti dimokiraasii bakka bu'uun tajaajila kennuu fi Yuunaayitid Isteetsiin ifa taasisee dhiyeessuun hojjechuun itti gaafatama keessani. Gama biraatiin immoo akka qaama madda bilisummaa fi qaama bilisummaatti oduu keenya karaa dhugaa ta'een himuuf dirqama qabdan. Suuraa keenya, hanqina keenya, fokkuu keenya kan ilaalcha jalqabaatti ija namaa hawwatuu dhiisuu mal waliin kaasaa jechuudhaan akka Oliver Crowell dubbate sanatti oduu keenya himaa jedhan pirezidaant Kennedyin. Kanaaf ummanni addunyaa irra jiru adoolessa 20 bara 1969 jarra qubatamuu kan ummanni miliyoona 600 miliyoona 15 ta'u dhaggeeffate dabalate ennaa gochaaleen guguddoon biyyattii keessatti raawwataman sagalee Ameerikaa irraa dhaga'e. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi fuula Tiwiitarii isaa irratti guraan dhala tokko bara 2021 akka jedhetti VOA'n tamsaasa guyyaa jalqabaa akkuma dhaggeeffatootatti hime sana oduun gaarii yookaan hamaa ta'uu mala. Garuu dhugaa jiru sinitti himna ka jedhu irraa ka'uudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa hawaasa guutummaa addunyaa bilisummaaf dimokiraasii deeggaruuf odeessa kennaa hirmaachisaa fi dhaqqabaa jira jechuudhaan gulaalana irraa ibsasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Ega Radio Sagale America galgala keessa saalama walakkaa jalqabee gasa sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloheertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloheertzii 12440 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloheertzii 12485 irratti qixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsas irratti raawwata. Qophii booruutiin walitti deebina.